Assalomu alaykum. Aksariyat insonlarning ko'p vaqti kuchi, umuman olganda hayoti kimnidir tarbiyalash bilan o'tib ketadi. Vaholanki kimnidir emas, balki o'zining ichki dunyoqarashini, tafakkurini o'zgartirsa, atrofdagilarning unga bo'lgan munosabati albatta o'zgaradi, boshqacha bo'ladi. Erim ichkilikka berilgan deydi ko'pgina ayollar. Ko'pincha erkaklarning ko'p ichishi ayoli tomonidan kuchli nazorat ostida bo'lganida, ayoliga tobe bo'lib qolishi o'zining qadr-qimmatini yo'qotganida bo'ladi. Bunday holatlarda nima uchun tergaysiz deb so'rasangiz, mana shunday javoblarni olasiz. O'rtamizdagi muhabbatimiz uchun. Biz ularga yordam berishni xohlaymiz. Shuning uchun unga nima yaxshiligini biz bilamiz. Bizning harakatlarimiz to'g'ri, uning harakati esa noto'g'ri. Kimdir uni to'g'ri yo'lga boshlash kerak-ku. Uning azoblanishiga, o'zligini yo'qotayotganiga qarab tura olmayman-ku. To'g'ri, hayotda har xil tushkun holatga olib keladigan hodisalar ko'p. Faqat bunday hollarda ularni tergash emas, tushunish kerak. Uning o'zgarishi uchun sizning unga bo'lgan ishonchingiz kerak. Shu kungacha u kishining ichini tashlash uchun ne choralar ko'rmagansiz. Menimcha, anchagina urushgansiz ham, yaxshi gapirib ko'ndirgansiz ham, balki yig'lagandirsiz ham. Ammo nima o'zgardi? Natija yo'q. Siz uni o'z holiga qo'ying. Unga ruhini ko'taradigan so'zlar bilan murojaat eting. Uning o'zgarishiga ishoning. Siz ayolsiz. O'zingizni ham o'ylang. Sizga yoqadigan ish bilan mashg'ul bo'ling. Ijobiy niyatingiz sizning hayotingizda tub burilishlaringiz sababchisidir. Hayotda turli qiyinchiliklarni ko'rgan, oilada samimiy dardlashadigan, uni tushunadigan insoni bo'lmagan ayol juda ham asabiy bo'lib qoladi. Har narsaga tez jahli chiqadi. Hatto oila a'zolari oldida ham o'zini tutib tura olmaydi. Bunday so'zlarni juda ham ko'p eshitgansiz. Lekin bu nima? Asabiylik, kasallikmi yoki ruhiy zo'riqishmi? Bunday holatlarning sababini o'rganib chiqish kerak. Hissiyotingizni tan olgan holda o'z fikringizni to'g'ri yetkazib berishni ham o'rganing. Qilayotgan xatti-harakatingizdan nafaqat atrofdagilar, o'zingiz ham jabrlanishingizni tushunib yeting. Hayotga ijobiy qarashni o'rgansangiz, ichki qo'rquvlaringiz ustida ishlasangiz, bunday holatdan chiqib ketishingiz osonroq bo'ladi. Bunday tavsiyani o'zingiz bajarishingiz qiyin. Shuning uchun ruhiyatingiz bo'yicha shug'ullanadigan mutaxassislarga murojaat qiling. Shunda tezroq natijaga erishasiz. Sog'ligingiz haqida qayg'urish bilan birga, oilangiz mustahkamligi uchun ham qayg'uring. Agar oilangizda samimiy munosabatingizni mehringiz bilan ushlashni xohlasangiz, uni doimo yoningizda olib yuring. Ya'ni mehringiz oloviga ko'proq o'tin qalab turing. O'rtaga sovuqlik tushdimi? Uni tezda qizdirish kerak. Kim aybdorligini qidirmasdan, u bilan yarashish uchun nima qilishingizni o'ylab ko'ring. Urushmasligingiz uchun o'zaro tushunish juda ham muhimdir. Urushib, tergab, kim aybdorligini isbotlash bilan faqat oilaga dars keltirish mumkin xolos. Bunda mumkin qadar sizdan yoshi kattaroq, hayotda tajribaliroq ayollar bilan maslahatlashing. Turmush o'rtog'ingizga ham dard va do'st bo'lishga urinib ko'ring. U bilan tez-tez samimiy suhbatlar quring. Shunday qilsangiz ham, unga yordam berish yo'lini topishingiz mumkin. Bu va yana boshqa ko'plab qiziqarli ma'lumotlar haqida siz bizning www.najot.com saytimizdan hamda doimiy suhbatlarimizdan ham bilib olishingiz mumkin. Sog' bo'ling.